Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Pritisci postoje, ali u Briselu nije otvarano pitanje stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, izjavio Ivica Dačić. Sjedinjene Američke Države osudile vandalizam i nasilje nad srpskom zajednicom na Kosovu nakon uklanjanja spomenika u Preševu. Formirana komisija za rasvjetljavanje ubistava novinara u Srbiji. Filip Ujanović, kandidat DPS-a na izborima za predsjednika Crne Gore. Državljani nekoliko stranih zemalja upozoreni da napuste libijski Bengazi. Do kraja dana biće oblačno sa kišom i snegom, temperatura danas do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, posle uklanjanja spomenika albanskim borcima u Preševu, da li je sada na redu tabla Aćif Efendi u Novom Pazaru, čije uklanjanje zvanični Beograd također traži. Član Bošnjačkog nacionalnog vijeća Recep Škrijelj.
Mi moramo da živimo zajedno i sa Aćifom i bez Aćifa i sa čitavom našom prošlošću.
Izrečena prva presuda protiv države Hrvatske žrtvama Oluje. Jovan Berić, čiji su roditelji ubijeni u selu Varivode.
To je to, kažem, ipak je malo se napravio pomak u pozitivnom smislu, a ja jesam sigurno zadovoljan, jer ipak se okončava jedan taj dugotrajni, još 6-7 godina taj proces.
Govorimo i o sudbini beogradskih bioskopa. Okupljališta mnogih generacija postale su gradske ruine o kojima niko ne vodi računa.
To mi je žalosno, tužno mi je, zato što to je vreme kad sam ja kao klinac išao u te bioskope, sad to više nije nikome zanimljivo.
Pre dve godine sam.
Zašto?
Se ne isplati bioskope, eto zašto.
Uče, idemo u Takvud, bila sam u Delta City pre dve nedelje, pozdrav je tamo kod mene, ne, nisam što.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da niko na sastancima u Briselu nije otvarao pitanje stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama.
Apsolutno nikada, niko ni u kakvim javnim nastupima, niti u nezvaničnim razgovorima, niti na sastancima u Briselu to pitanje nije otvarao. Znači, nije Srbija otvorila to pitanje. Postoje pritisci, kao što se zna, i to je već i javno su govorili o tome i u Europskoj uniji, to je zahtev da se ne ometa članstvo Kosova u nekim međunarodnim organizacijama. Za nas je to pitanje apsolutno neprihvatljivo. Neprihvatljivo bez sveobuhvatnog rješenja problema Kosova i Metohije.
Ovu mogućnost prethodno je najavio nemački ambasador u Beogradu, a evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da u decembarskoj agendi za Srbiju nema uslova članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, te demantovao da je to jedno od pitanja koje bi trebalo da se nađe na stolu u Briselu. I potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubišić izjavila je da učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije nije uslov za određivanje datuma za početak pregovora Evropske unije i Srbije. Grubišić je za B92 rekla da se Beograd i dalje drži zaključaka Evropskog savjeta iz decembra u kojima se ne pominje stolica za Kosovo u UN-u.
Mi ne znamo šta može u narednom periodu da se otvori, ali sada govorimo samo o uslovima za dobijanje datuma, ne govorimo o članstvu, ne govorimo o tome da li će se možda na tom našem putu kad otvorimo proces pregovaranja koji će trajati godinama još nešto pojaviti kao uslov.
Žitelji Severnog Kosova od jutros drže u delimičnoj blokadi magistralne puteve koji vode ka prelazima Brnjak i Jarinje. Oni su zaustavili kolonu Euleksa i kosovske policije u Zubinom potoku, gde je put koji vodi ka Brnjaku preprečen vozilima i kamionima. Okupljeni kažu da su odlučni da ne dozvole kosovskim carinicima i pograničnim policajcima da kopnevnim putem idu do prelaza. Sjedinjene Američke Države osuđuju nasilje i vandalizam na Kosovu koji za metu imaju srpsku zajednicu kao odgovor na odluku Beograda u vezi spomenika na jugu Srbije, izjavio je to ambasador Amerike pri OEBS-u Ian Kelly. Sjedinjene Države pozivaju sve strane u sporu oko spomenika u Preševu da nastave da traže rješenje, rekao je Kelly na sednici stalnog saveta OEBS-a u Beču. Na osnovu predloga predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa, izvršni odbor te partije doneo odluku o formiranju disciplinske komisije i pokretanju disciplinskog postupka protiv poslanika Dušana Petrovića i Vuka Jeremića. Postupak protiv bivših ministara iz Demokratske stranke pokrenut je jer oni nisu poslušali odluku glavnog odbora da vrate poslanički mandat. Istražni sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu saslušat će danas bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića po tužbi koju je još 2004. godine godine, protiv njega podneo penzionisani načelnik Uprave za bezbednost Vojske Srbije i Crne Gore, Aco Tomić. Tomić tereti Tadića da je kao ministar odbrane počinio zloupotrebu položaja, jer je njegovom odlukom penzionisan nakon hapšenja u akciji Sablja. Vlada Srbije formirala je komisiju za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene u ubistvima novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Za predsjednika tog tela imenovan je glavni odgovorni urednik B92 Veran Matić.
Imamo obećanje svih predstavnika bitnih institucija da ćemo imati uvid u dokumenta koja su do sada napravljena i moći ćemo da napravimo kompetentan pregled onoga što se do sada zbivalo, a i da na osnovu toga damo preporuke istražnim organima.
Formiranje komisije podržali su premijer, prvi potpredsjednik vlade i direktor policije koji je jedan od njenih članova. Sadašnji predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kandidat je vladajuće Demokratske partije socijalista na predstojećim predsjedničkim izborima, odlučilo je predsjedništvo DPS-a.
Ta podrška za mene predstavlja priznanje da sam obavljao dužnost predsjednika države vrednujući ono što su kapitalne vrijednosti Demokratske partije socijalista. To je suverenost Crne Gore, njen visoki međunarodni ugled, dobri odnosi sa susjedima i dobri odnosi u regionu.
Slovenački ministar pravosuđa i javne uprave Senko Pilančić najavio je premijeru Janezu Janši da će podneti ostavku. Ostavke su najavila još dva člana stranke Građanska lista, i to ministar financija i predsjednik parlamenta. Hrvatska novinarka Jasna Babić puštena je posle dva dana iz pritvora zbog neodazivanja na sudske pozive na raspravu po privatnoj tužbi koju je protiv nje 2009. godine podneo kontroverzni preduzetnik Josip Radeljak. Svet posle Velike Britanije i Nemačka, Holandija, Kanada i Australija pozvale su svoje državljane koji se nalaze u Bengaziju da odmah napuste taj libijski grad zbog opasnosti koja preti državljanima zapadnih zemalja. Nova predsjednica Južne Koreje, Park Geun-hye, neće tolerisati provokacije Severne Koreje, ali će nastaviti da radi na dijalogu sa Pjongjangom, saopštile su vlasti u Seulu. Reagovanje Južne Koreje usledilo je posle jučerašnje najave Pjongjanga da će krenuti sa trećom po redu nuklearnom probom i lansiranjem raketa dugog dometa. Kandidat za novog američkog državnog sekretara John Kerry izjavio je da spoljna politika Sjedinjenih Država nisu samo vojne intervencije u inostranstvu ili borba protiv terorizma, pozvavši na konsenzus demokrate i republikance oko američkog liderstva u svetu. Predstavljajući se pred Senatskim odborom za spoljne poslove, Kerry je kao jedan od glavnih ciljeva tokom predstojećeg mandata izneo sprečavanje Irana da napravi nuklearno oružje. Iranci moraju da shvate da nema druge agende ovde. Ako je njihov nuklearni program mirnodopski, mogu to da dokažu. I to je ono što mi tražimo. U Egiptu su i za danas najavljene demonstracije povodom druge godišnjice pobune u kojoj je svrgnut predsjednik Hosni Mubarak. Policija u Kairu juče se sukobila sa nekoliko desetina demonstranata koji su pokušali da sruše betonski zid izgrađen da bi ih sprečio da dođu do zgrada parlamenta i vlade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U našim temama dana vraćamo se vestima sa početka emisije. I srpski i evropski zvaničnici demantovali su informaciju da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jedno od pitanja koje bi trebalo da se nađe na stolu u Briselu. Ovu vest izneo je nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm, a evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je u Strasburu da u decembarskoj agendi za Srbiju nema takvih uslova. Izveštava Amra Zineli.
Evropska unija nema zahtev za Srbiju da pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama bude uključeno u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio je evropski komesar za proširenje Stefan File.
Language of the European Council from last December.
Mi smo jasno u izveštaju Evropskog saveta u decembru definisali politički kalendar i šta je potrebno učiniti da bi članice Evropske unije dale pozitivno mišljenje za otvaranje pregovora sa Srbijom, i to je prilično jasno. Tiče se kriterijuma za članstvo i nastavka reformi, tiče se vidljivog i održivog napretka u odnosima između Srbije i Kosova. Takođe se u nastavku navode i konkretni instrumenti i sredstva kako da se ispune te obaveze u dijalogu na visokom nivou između Beograda i Prištine uz posredničku ulogu visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton, kazuje File. Ambasador Nemačke Heinz Wilhelm izjavio da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jedno od pitanja koje treba da se nađe na stolu u Briselu. Kako je File precizirao, u dokumentu Saveta ne postoji ono o čemu je govorio nemački ambasador.
I do not comment what ambassador says. I respect them.
Ja ne komentarišem šta ambasador rekao, ja ga poštujem, ali kako je proces u toku na najvišem nivou, mi samo želimo biti vrlo jasni u tome šta su zahtevi. Istako je on. Evropski komesar je još dodao da je veoma jasno koje instrumente treba koristiti u dijalogu na najvišem nivou.
This is the process I trust.
To je proces u koji verujem, proces u koji su obe strane uključene na nivou premijera i ja sam definitivno jedan od onih koji su veoma zadovoljni napretkom do sada, ne samo postizanjem dogovora o IBM-u, već i primjeni dogovorenog na terenu, kazuje File. Evropski komesar za proširenje Štefan File je odgovarajući na pitanje da li bi se dijalog Kosova i Srbije trebao okončati mirovnim sporazumom, naglasio da dijalog pre svega podrazumeva da se steknu uslovi da dve strane ne blokiraju jedna drugu na putu evrointegracija.
What we have done last year in our progress report.
Mi smo u prošlogodišnjem izveštaju na pretku po prvi put definisali šta podrazumevamo kada kažemo normalizacija odnosa Prištini i Beograda. Naša definicija normalizacije nije osnovana na kvalifikaciji ovog ili onog dokumenta, već na politikama koje osiguravaju da ni jedna od njih neće blokirati jedna drugu na putu Evropske unije, kazuje File. On je istakao da Evropska komisija u potpunosti podržava istragu Euleksa o navodnim zločinima počinjenim u periodu tokom i nakon sukoba na Kosovu, kao i onim iz izveštaja Dika Martija. U obraćanju poslanicima File istakao i da se na proleće očekuje niz izveštaja na osnovu koji će savjet razmotriti, da li da se dobri početak pregovora sa Kosovom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zeineli.
Nakon izjave da na briselskom pregovaračkom stolu treba da se nađe i pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, nemački ambasador u Beogradu pojasnio je da to nije tema za danas, već proces koji će se razvijati u budućnosti, te podvukao da Nemačka želi da Srbija ne blokira stolicu Kosova u UN-u. Ova izjava izazvala je komešanje u Beogradu, u kome su se taman smirile strasti nakon izjave premijera Ivice Dačića da se o stolici u Ujedinjenim nacijama može razgovarati ako se otvori pitanje statusa Kosova. Da li ova izjava ipak nagoveštaj novog uslova Srbiji na njenom evropskom putu, istraživala je Branka Mihajlović.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, naprednjak Milovan Drecun, koji se nije odrekao radikalskog vokabulara, smatra da je to što je izneo nemački ambasador teška destabilizacija i namjerno izazvana provokacija koja ne može da poboljša kvalitet dijaloga Beograda i Prištine.
Nemačka prilično solira u toj politici, ide ispred politike Brisela u postavljanju veoma krutih zahteva Srbiji. Ali što se Brisela tiče, ja nisam primetio da je neko postavio takve uslove. Mislim da je ovo ipak pokušaj Nemačke da iskoristi svoju poziciju najjače članice Evropske unije i da jednostavno rukovodi celom tom igrom.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić za naš program u okviru šireg intervjua koji objavljujemo u nedelju kaže da Srbija nije promenila stav i da neće prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Jedan od naših najznačajnijih aduta razgovorima sa privremenim institucijama samouprave, pa i sa onim delom međunarodne zajednice koji se zalaže za stvaranje nezavisne države Kosovo, jeste činjenica da mi imamo snažnu podršku Ujedinjenim nacijama protiv takozvane jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Mi toga duta nismo spremni da se odreknemo. Veoma je važno da svi u svetu imaju jasnu sliku o tome da naš stav nije u bilo kom trenutku prihvatanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Podsjetimo, na domaćem terenu je u igru adut kosovske stolice u Ujedinjenim nacijama ubacio premijer Ivica Dačić, rekavši da o tome može da se razgovara pod određenim uslovima i ustupcima Prištine. Dačić je nakon burne reakcije, pre svega iz predsjednikovog kabineta, pojasnio stav da ta tema može da se pokrene pod precizno određenim uslovima, a to je razgovor o statusu Kosova. Bivšeg ambasadora Srbije u Nemačkoj Ognjena Pribičevića pitali smo kakvu težinu ima izjava ambasadora Nemačke, zemlje koja ima najtvrđe stavove kada je u pitanju Balkan.
Stav Nemačke je potpuno identičan sa stavom ključnih zapadnih zemalja. Mogli bismo reći da je to stav onih zemalja koje imaju najveći uticaj na ovom području.
Da li je to ujedno i stav, to je sledeći uslov za evropski put Srbije?
Ne, to već ne. Znači, to bi trebalo samu stolicu Ujedinjenim nacijama i njegov stav prema tome, trebalo bi više tumačiti kao stav Nemačke. Što se tiče stava Zapada, mislim da bi ga trebalo šire tumačiti, da se neće tražiti to priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije, a time se zapravo misli i na samu stolicu.
Premijer Srbije Ivica Dačić je nejednom ponovio smelu poruku da hoće da pitanje Kosova reši u svom mandatu. Na pitanje novinara šta bi Srbija dobila za uzvrat, Dačić je u nedavnom intervjuu odgovorio da to ne može da kaže. Vi niste Hašim Tači, rekao je Dačić. Isto pitanje mi smo postavili Ognjenu Pribićeviću.
Pa, znate šta, to je teško reći, zapravo to je vrlo teško reći šta je konačan stav Beograda u tom pogledu. Znate, mislim da su naše opcije jako sužene, male. Ideja oko podele nije prihvatljiva. Zapravo ono što bi bio maksimum, čini mi se, to je nekakav specijalni status za sever Kosova. Evo sad smo videli, Nemci kažu ni regioni ne dolaze u obzir.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Posle uklanjanja spomenika poginulim borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu, otvoreno je pitanje da li je sada na redu tabla Aćif Efendiju u Novom Pazaru, čije uklanjanje zvanični Beograd takođe traži. Među samim Bošnjacima nema saglasnosti oko postavljanja obeležja Aćif Efendiji zbog različitog viđenja njegove uloge u Drugom svetskom ratu. Ovom temom bavila se Ljudmila Cvetković.
Recep Škrijelj, istoričar i član Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu koje je i postavilo tablu Aćif Efendi, kaže da se cela priča nepotrebno prenaglašava s obzirom da je pred sudom u toku postupak po zahtevu za rehabilitaciju Aćif Efendije.
I mi smo pristali da nakon što će određene sudske instance dati svoj odgovor, onda ćemo i mi nakon svega toga donati zaključak, ali mi smo zamolili vladu i predstavnike naše države da to stave ad acta. Kada zvanične sudske instance u zemlji budu dale svoj odgovor, onda ćemo mi poštovati onu odluku koju donesem.
Ministarstvo pravde i državne uprave naložilo je u međuvremenu upravi u Novom Pazaru da ukloni tablu posvećenu Aćif Efendi, vođi odbrane Novog Pazara za vreme Drugog svetskog rata, koji je streljan 1945. zbog saradnje sa okupatorom. Međutim, dok jedan deo njegovih sunarodnika tvrdi da je on bio organizator odbrane Novog Pazara od četničkih jedinica Draže Mihajlovića, drugi navode da je Aćif Efendi od Hitlera dobio orden Gvozdenog krsta drugog reda. Istoričar Recep Škrijelj iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća tvrdi da se radi o čoveku koji je osnivač Bošnjačkog pokreta otpora.
Sada izmišljaju priče o nekakvoj njegovoj fašističkoj orijentaciji. Mi smo ponudili također bilo koji dokaz koji mu se stavlja na teret da dostave pismeni neki dokument koji bi išao u prilog tome da se radi o ratnom zločincu, da se radi o čoveku koji je primio Gvozdeni krst i čak razne izmišljotine i insinuacije. Radi se o velikanu čovjeku koji je osnivač Bošnjačkog pokreta otpora. Videli ste i razne priče da je on ubio 7000 Srba, a svjesni smo činjenice da 1941. godine, o čemu je i čitava priča, Novi Pazar nije imao više od 8000, između 8 i 10 hiljada stanovnika.
Međutim, potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić svojevremeno je rekao da je postavljanje tabla Aćif Efendi sporno iz više razloga.
Svi narodi, sve države se trude da budu deo antifašističkog pokreta koji je dao značajan doprinos borbi protiv fašizma i nacizma u Drugom svjetskom ratu. A sada se pojavljuje neko ko bi da rehabilituje, promoviše i afirmiše saradnike tih istih okupatora.
Spor sa tablom Aćif Efendi sa Miha Kačari Sandžačkog odbora za ljudska prava vidi kao posljedicu prevrednovanja prošlosti u čemu se izgubio svaki kriterijum. Na tom tragu je, kaže ona, i postavljanje spomenika Vuku Kalaitoviću, poznatom kao vođi Mileševskog četničkog pokreta, što je dovelo do negodovanja dela lokalnog stanovništva.
Imamo da većinska nacija postavlja spomen obeležja također spornim istorijskim ličnostima, rehabilituje sporne ličnosti i taj obrazac slede i manje. Svakako da sam protiv bilo rehabilitovanja, bilo postavljanja spomena obeležja tabli spornim ličnostima, ali ono što treba državni organi da urade, da sprovode princip doslednosti na svim nivoima. Znači, ukoliko uklanjate sve te table koje postavljaju manjinske zajednice, treba također ukloniti table koje su širom Srbije.
Građani Sandžaka svesni su međutim da u jednoj multietničkoj sredini kakva je Sandžak moraju da budu upućeni jedni na druge. Istoričar Recep Škrijelj.
Mi moramo da živimo zajedno i sa Ačifom i bez Ačifa i sa čitavom našom prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za ubistvo Marije i Radomira Berića, koji su zajedno sa još 7 starijih meštana srpske nacionalnosti ubijeni u selu Varivode 2 mjeseca nakon akcije Oluja, sud u Kninu presudio je da Hrvatska mora da isplati njihovoj deci odštetu u visini od 72.000 eura. Iako počinioci nisu nađeni niti kažnjeni, odšteta je isplaćena jer je Vrhovni sud Hrvatske konstatovao da se radilo o terorističkom aktu, priredio Eni Zebić.
Sin ubijenih Jovan Berić i njegove 2 sestre pokrenuli su postupak još pred 7 godina. U prvostupanjskom postupku Šibenski županijski sud presudio je da se ne radi o terorističkom činu, ali početkom prošle godine Vrhovni sud Hrvatske donio rješenje u kojem navodi da je smrt Radivoja i Marije Berić uzrokovana terorističkim aktom, dakle aktom nasilja počinjenim iz političkih pobuda radi izazivanja straha, užasa i osjećaja osobne nesigurnosti građana. U tom rješenju Vrhovnog suda Hrvatske obitelji žrtava daje se pravo na naknadu štete, neovisno o tome što počinitelji zločina nisu pronađeni niti kažnjeni. O presudi Jovan Berić za naš radio kaže.
Pa ja jesam sigurno zadovoljan jer ipak se okončava jedan taj dugotrajni od 6-7 godina proces. To je to, kažem, ipak je malo se napravio pomak u pozitivnom smislu, iako je, kažem, godinu dana skoro od prošlo od te revizije Vrhovnog suda. I evo drugo ročište ovdje u Kninu koje je bio kao obnova postupka i to je to.
Grupe za ljudska prava koje monitoriraju suđenja za ratne zločine zadovoljne su ovom prvostupanjskom presudom. Za naš radio govori Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Dokumenta izražava zadovoljstvo što je napokon sud priznao osnove za odgovornost Republike Hrvatske za brutalno ubojstvo mještana sela Varivode što se dogodilo 28. rujna 1995. Također, mnogi odštetni predmeti neće doživjeti ovaj epilog kao što je to u slučaju Jovana Berića, jer ti godišnji zastarni rokovi su mnogima koji su išli sa tužbama zapravo istekli prije podnošenja tužbi.
Za komentatora i dugogodišnjeg haškog izvjestitelja Novog lista Denisa Romca, ova je presuda ozbiljan korak naprijed.
Htio sam reći kako sam uvjeren da je ova odluka Općinskog suda u Kninu veličanstvena pobjeda pravde nad nepravdom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
6 godina pošto je preuzeo većinsko vlasništvo na Beograd filmom i većinom kultnih beogradskih bioskopa, njihov vlasnik je u nagodbi sa tužilaštvom priznao da je u privatizaciji bilo nezakonitosti. On će u zatvoru provesti naredne 3 godine i platiti globu od oko 3.100.000 evra. Za to vreme okupljalište mnogih generacija Beograđana postale su gradske ruine o kojima niko ne vodi računa. Milan Ešić.
Reditelj Goran Marković objašnjava da je nepopravljiva šteta kulturnoj sceni Beograda napravljena iz gramzivosti i neuspjele težnje da se bioskopi pretvore u kockarnice i salone zabave, a sve to po modelu privatizacije koja je na ovim prostorima pokazala svoje najtamnije strane.
Vi danas kad prođete pored Kozare ili pored bioskopa Balkan, to je prosto jedno ruglo, užasno, kao neke rupe. Sa nekim ulazimo u neke podzemne mračne odaje. Posljednja otimačina bioskopa Balkan, koja je ujedno izgrada pod zaštitom države, to je bila onako posljednje uporište tih bivših beogradskih bioskopa.
Problemi sa nekada popularnim gradskim bioskopskim zdanjima počeli su pre 10 godina sa sve manjim brojem gledalaca, zbog čega je Beograd film zapao u probleme. Nedugo posle privatizacije preduzeća, čiji je većinski vlasnik postao Nikola Đivanović, 5 bioskopa na boljim lokacijama u gradu preprodati su jednoj kiparskoj firmi. Potom su bioskopi Jadran u centru Beograda i Voždovac završili u vlasništvu hrvatskog biznismena Ivice Todorića, što i toj kompaniji pred medijima ne kriju. Istovremeno u Beogradu se otvaraju savremene bioskopske sale i to uglavnom u okviru tržnih centara. Sve to događa se istovremeno sa pokušajem da se starim dvoranama u širem centru grada promeni namena. Tako multipleksi i sajnepleksi postaju jedini izbor onih građana koji se uopšte odlučuju da na velikom platnu pogledaju neki film.
To mi je žalosno, tužno mi je, zato što to je vreme kad sam ja kao klinac išao u te bioskope, sad to više nije nikome zanimljivo, tako da to je nažalost je tako.
Pre dve godine sam.
Zašto?
Što sam isplatio bioskope, eto da, finansijski.
Uopće idemo u Takwood, bila sam u Delta City pre dve nedelje. Pozdrav je tamo kod mene, ne, nisam što. Uvek idemo vamo.
Bila sam sinoć u South Centru, gledala sam Anu Karenjinu.
A ovi ostali bioskop?
Pa Ušće i Dom sindikata, recimo, ali ne tako često.
Jadran, Zvezda, Voždovac, Balkan, 20. oktobar samo su deo kinematografskog nasleđa Beograda, koji je za mnoge ranije generacije bio začetak filmskog obrazovanja, a odlazak na filmske projekcije u 15. najpoznatijih gradskih bioskopa bio je na redovnom repertoaru večernjih izlazaka. Jedan od pripadnika te generacije, direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, upozorava da je Beograd olako ostao bez divne tradicije koja ga je krasila.
Vi sad uopšte više ne znate gde se i kako filmovi prikazuju i ne jednom sam se osvedočio da u času kad sam rešio da pogledam neki film da je on već nestao sa repertoara. Ako mislimo da je samo taj smanjeni broj gledalaca u bioskopima zbog piraterije, ipak ne smemo da zaboravimo činjenicu da smo mi epicentar Beograda ostavili bez, ne znam, 14-15 bioskopa i da je to jedan od razloga zašto je smanjena poseta u srpskim, odnosno beogradskim bioskopima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Oko 120 savremenih pesnikinja i pesnika našlo je svoje mesto među koricama knjige Moj poljski pesnički 20. vek, antologije poljske poezije u prevodu Biserke Rajčić, koja je ovo delo predstavila sinoć u Beogradu. Iako je do sada objavljivala više antologija, Rajčić kaže da se ova razlikuje od ostalih po tome što je veoma lična. Tokom 50-godišnjeg prevodiločkog rada susretala se sa brojnim problemima, za naš program prisjeće se nekih.
Ja sam se povremeno uključivala i u politička zbivanja, gde su pesnici reagovali, recimo u vreme solidarnosti 68. I to me naravno koštalo da sam gubila mogućnost da posećujem Poljsku, da boravim. Recimo Češku sam prestala da se njom bavim, jer 25 godina nisam mogla da odem u Češku, da dobijem vizu. U Poljskoj 10 godina, 80. godina. Znači sve ima neku cenu, čovjek ne može da bude slobodno da bira.
Jedna od profesionalnih umeća Biserke Rajčić je, prema rečima pesnikinje Dubravke Đurić, sposobnost da efektno u srpski jezik prenese različite pesničke modele iz poljskog, ali i njena otvorenost ka novim tendencijama.
Kad dođete do mladih autora i autorki, vi imate problem, jer većina prevodioca i prevoditeljki se senzibilizira za određenu generaciju, najčešće je to generacija kojoj vi sami pripadate. I u jednom trenutku kad sam shvatila tu Biserkinu vitalnost i sposobnost da ode u Poljsku i pronađe mlade, nove autore i autorke i prevede ih, znači ta jedna otvorenost za nove poetike.
Biserka Rajčić navodi da su pesnikinje i pesnici iz Poljske popularni među ovdašnjom publikom, a to ilustruje podatkom da je rasprodat prvi tiraž pesničke zbirke Vislave Šimborske. Rajčićeva tu popularnost objašnjava sljedećim rečima.
Ona je aktuelna, čak prati i politiku, ali nije politizovana i bavi se na jedan verovatno nama blizak način realnošću u kojoj živimo. I ima taj jezik koji je blizak recimo našem čitaocu, i to različite generacije. Ja se iznenadim koliko se ljudi interesuju, to ljudi koji ne bave se uopšte književnošću, nego tako čitaoci.
Nakon ove knjige Biserka Rajčić nastavlja sa prevodilačkim radom, pa čitaoce u Srbiji uskoro očekuje antologija poljske drame i mlade poezije iz ove zemlje. A mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pritisci postoje, ali u Briselu nije otvoreno pitanje stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, izjavio Ivica Dačić. Ujedinjene države osudile nasilje nad srpskom zajednicom na Kosovu nakon uklanjanja spomenika u Preševu. Formirana komisija za rasvetljavanje ubistava novinara u Srbiji. Državljani nekoliko stranih zemalja upozoreni da napuste libijski Bengazi. Do kraja dana biće oblačno sa snegom, temperatura do 5 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.